Δεύτερη ώρα εκπομπής, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους σας. Άντε και καλά Χριστούγεννα.
Λοιπόν, με φώναξες.
Ναι, ναι, κουμπαρέ. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων του... στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Να κάνουμε μια
προγράμματος ασφάλεια και Τουρκία του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έλα.
Αποτίμηση.
Να δούμε τι πήραμε, τι μπορούσαμε να πάρουμε, αν πήραμε το μέγιστο.
Ναι.
Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι.
Πριν μπούμε, να ρωτήσω κάτι. Πριν μπούμε στα τη συνόδου κορυφής, Άκη, αν συμφωνείς, ήθελα ένα σχόλιο του κυρίου Τσιλίδη, αν σημαίνει κάτι, γιατί το βρήκα έτσι, μου έκανα να το πω έτσι, ναι. Ο κύριε Τσάκο, να με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Εάν λέει κάτι για σας η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Αμερικανούς.
Προφανώς λέει, σε σχέση με την πίεση που ασκείται στην τουρκική πλευρά, σε συνδυασμό με άλλες πιέσεις αυτό το διάστημα.
Ναι.
Έτσι το εκλαμβάνει και η τουρκική πλευρά.
Ναι.
Ως μια πίεση προς το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των κρατών.
Η απόφαση...
Κάτι στο απότερο παρελθόν για το οποίο η Τουρκία mm-hmm. δεν θα ήθελε να...
Η απόφαση πιέζει και τον Τραμπ να επανεξετάσει... Η απόφαση αυτή πιέζει και τον Τραμπ να επανεξετάσει τις σχέσεις του με τον Ερντογάν.
Τον πιέζει όχι ιδιαίτερα.
Όχι ιδιαίτερα.
Ναι, όχι ιδιαίτερα.
Ναι. Τώρα, κυρία καθηγητά, εχθές τι πήραμε τα ξημερώματα. Είναι καλό το ψήφισμα, είναι μέτριο, είναι ήπιο, πήραμε το μέγιστο. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα το μέγιστο, εξαρτάται ποιο ρωτάτε. Νομίζω ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για καλύτερες προφανώς αποφάσεις. Mm-hmm. Αλλά στην παρούσα συγκυρία και ειδικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι μια απόφαση που λέει ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, mm-hmm. δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί ως εκ τούτου να παράγει ένωμες συνέπειες για τρίτα κράτη. Είναι μια μεριτό, θα έλεγα, τρόπο καταδικαστική απόφαση όσον αφορά τη συμπεριφορά της
Τουρκίας. Απουσιάζει ωστόσο παντελώς η παραμικρή προειδοποίηση έστω για την επιβολή κυρώσεων ή ό,τι άλλο.
Ναι, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Υπάρχουν, θα σας έλεγα και πριν από αυτό, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εμφανίζεται στην απόφαση. Μου έκανε εντύπωση που δεν εμφανίζεται. Mm-hmm. Η αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση αυτή την απόφαση ότι το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας θα μπορούσε να συνοδεύεται και από το ότι δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός κράτους υπό ένταξη
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα με ακόμα πιο σαφή τρόπο να δείχνει την Τουρκία, όχι ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά ένα κράτος που έχει ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, άσχετα αν αυτές έχουν παγώσει για τους γνωστούς λόγους, ότι η συμπεριφορά του με αυτόν τον τρόπο κινείται mm-hmm. εντελώς εκτός mm-hmm. όχι μόνο κανόνων διεθνούς δικαίου, αλλά και ευρωπαϊκού δικαίου.
Mm-hmm.
Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τις κυρώσεις, βεβαίως, τις πρόσθετες. Να θυμίσω εδώ ότι ήδη από τον, το περασμένο καλοκαίρι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Η οποία παίρνει...
Για την Κύπρο όμως, όχι για μας.
Υπάρχει για την Κύπρο, αλλά η απόφαση συγκεκριμένη της Τουρκίας και η υπογραφή του μνημονίου συνδέεται με μια παραβατική συμπεριφορά, με τον ίδιο τρόπο θα σας έλεγα που και για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε και θεώρησε ότι πρέπει να προχωρήσει ενδεχομένως και σε στοχευμένα μέτρα, όπως έλεγε.
Ναι.
Άρα υπάρχει μια σύνδεση η οποία είναι σαφής. Τώρα τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να είναι, τα οποία τονίζω πάλι έχουμε ξεκινήσει να τα συζητάμε από πέρυσι περίπου το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Είμαστε σε μια φάση επεξεργασίας ακόμα αυτών των μέτρων μέσω της κυρίας Μογκερίνη, προτάσεων προς την Επιτροπή και από εκεί προς το Συμβούλιο. Θα μπορούσαν να αφορούν μια σειρά από ζητήματα, από πάγωμα λογαριασμών εταιριών, μέχρι έκδοση ενταλμάτων σύλληψης των πληρωμάτων των εμπειρογνωμόνων στην πραγματικότητα που βρίσκονται στα πλοία που η Τουρκία επιλέγει να προχωρήσει με γεωτρήσεις και προσφέρουν τεχνογνωσία τους. Για ένα τέτοιο μέτρο έχει προχωρήσει μονομερώς, θα σας έλεγα, σε εθνικό επίπεδο η Κύπρος με καλά αποτελέσματα. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά, με την έννοια ότι υπάρχει διάσταση της, του να τονίσει κάποιος την παραβατική συμπεριφορά ενός κράτους και να κυρίως να δηλώσει ότι οι όποιες συμφωνίες παράγει σαν αυτή με τον προχώρησε με τη Λιβύη δεν παράγουν ένωμα συνέπειες για τρίτα κράτη που είναι σημαντικό. Υπάρχουν όμως και όρια, θα σας έλεγα, σε αυτή την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια από αυτά είναι για εύλογους λόγους, έτσι γνωστά, βαρύδια θα τα ονόμαζα, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του προσφυγικού, το ενδιαφέρον δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κρατών για την διαχείριση του προσφυγικού, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ένωση και στο οποίο η Τουρκία εξακολουθεί και έχει μια δυνατότητα αμόχλευσης. Μπορεί να εργαλειοποιήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Συνεπώς λέτε ότι οι απειλές του Ερντογάν ότι θα ανοίξει τις πύλες σταματούν κάθε σκέψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω πίεση στα ελληνοτουρκικά. Αυτό λέτε.
Δεν θα το διατύπωνα έτσι, τοποθετούν ότι σταματούν κάθε σκέψη, αλλά σε κάθε περίπτωση δυσκολεύουν μια κοινή απόφαση.
Ναι.
Για παράδειγμα δείτε η απόφαση αυτή της τα συμπεράσματα ακολουθήθηκαν από μια δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου, του κ. Μισελ, στην οποία αναφέρεται ότι είναι σημαντικό παράλληλα με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου να συνεχίσουμε το διάλογο με την Τουρκία. Το μεταναστευτικό, το οποίο ονοματίζει, είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό με βάση το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία, αλλά και να δούμε. Και νομίζω εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για το μέλλον. Είπε ο κ. Μισελ ότι πρέπει να δούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πώς θέλουμε να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας με την Τουρκία.
Ναι. Πάντως ψάχνουμε να πιαστούμε από τις λέξεις για να αντλήσουμε κάποια αισιοδοξία. Δεν είναι καθαρή η τοποθέτηση σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ υπάρχει ένα μπακάλικο ερώτημα, κύριε Τσάκωνα, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Τι θα μπορούσε να σταματήσει τώρα το Ερντογάν? Ας υποθέσουμε ότι έχει αποφασίσει να τραβήξει το σκηνή.
Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια και από αυτά που μας περιγράφεται. Δηλαδή ακόμα και οι πιο, να το πω έτσι, προχωρημένες κινήσεις δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν τον Ερντογάν.
Να σταματήσουν τον Ερντογάν, όχι.
Ναι.
Να περιορίσουν τις κινήσεις του,
ναι.
Ναι. Αλλά αυτό προϋποθέτει, να το πω διαφορετικά, ένα μέτωπο το οποίο μπορεί να ξεκινά από την Ελλάδα σε σχέση με ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά το να μην επιχειρήσει κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, ένα τελεσμένο στην περιοχή το οποίο μπορεί να συνδέεται με την υπογραφή του του μνημονίου με τη Λιβύη. Δηλαδή, για παράδειγμα, την αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους στην περιοχή που μόλις οριοθέτησε. Αυτό όμως δεν φτάνει. Υπάρχει μια ταυτόχρονα κινητοποίηση σε διπλωματικό επίπεδο, το οποίο η οποία έχει δημιουργήσει ένα μέτωπο, ευτυχώς, το οποίο συνεχώς διευρύνεται, όπως βλέπουμε. Άρα το τι περιορίζει τις κινήσεις του κυρίου Ερντογάν είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, τόσο μηνυμάτων από τη δική μας πλευρά, πολύ συγκεκριμένων, αποτρεπτικών εννοώ, όσο και διπλωματικών πρωτοβουλειών και ενίσχυση των διπλωματικών ερισμάτων με πολλούς τρόπους. Όταν απέναντί του έχει ένα μέτωπο διαφόρων κρατών ή οργανισμών, το λαμβάνει υπόψη του.
Μάλιστα.
Τώρα, στη διεθνή σχέση δεν λειτουργούμε, όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον σε αυτό το πλανήτη που ζούμε, με όρους μονοσχήματος.
Καλά, προφανώς.
Υπάρχει μια ανώτατη αρχή, η οποία επιβάλλει, τραβάει το αυτί του παρανομούντο, του παρανομούντα, τα πράγματα λειτουργούν με πιο σύνθετο τρόπο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Να σας πούμε ότι και σήμερα χορηγός μας είναι η MAPEI, η νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει πρόβλημα στεγάνωσης, τότε χρειαζόμαστε MAPEI για στεγάνωση στην ταράτσα, στο μπάνιο, την πισίνα ή όπου αλλού χρειάζεται. Πάντοτε MAPEI. Γνωρίστε τα στεγανωτικά προϊόντα MAPEI στα καταστήματα δομικών υλικών, αλλά και στο mapei.gr.
Κοντά μας είναι και η Volton, ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Θέλω να σου πω κάτι, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο,
ναι.
Και τη Δευτέρα όπως πάντα θα σε ρωτήσω τι έφαγες το Σαββατοκύριακο. Δεν δέχομαι να μου απαντήσεις. Πάπια.
Ναι.
Κουακαμόλε,
ναι.
Και όλες αυτές τις αηδίες που πας και τρως Σαββατοκύριακο.
Θα φάω ό,τι θέλω εγώ.
Όχι.
Δεν θα φάω.
Όχι. Θέλω να ακολουθείς τη μεσογειακή διατροφή. Εντάξει, αυτή που πρέπει. Εντάξει. Έτσι, τα γουακαμόλε και τα πάπιες και τα λοιπά. Τι είναι αυτό?
Ναι. Σεξι τραγουδίστρια.
Ναι.
Η Εσπρέσο εδώ κάνει την αποκάλυψη.
Ναι.
Σεξι τραγουδίστρια σε ερωτικό τρίγωνο.
Μόνο τρεις.
Πικάντικο σκάνδαλο πίσω από λαμπερά φώτα και καμαρίνια.
Ναι, ναι.
Σταρ τη πίστα και ηθοποιό. Χαίρονται στο κρεβάτι τη νεαρή. Μπαίνω μέσα, φίλε. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην λέει ονόματα, μπορεί να έχει φωτογραφία.
Καλά, σιγά μην σου πει και ονόματα.
Όχι, λέω. Δεν μπορεί να το ζω. Περίμενε.
Ναι.
Δεν είναι εδώ.
Ναι.
Δεν είναι εδώ. εδώ είναι.
Τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής.
Παραδοσιακής μουσικής.
Ναι. Μοιράζεται το κρεβάτι της.
Ναι.
Με στάρ της πίστας και γνωστό ηθοποιό. Τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή αυτή που έφτασε στο κρεβάτι τραγουδάει «Έλα βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε».
Ναι.
Τι άλλο.
Μόλις την είδε ο τραγουδιστής, τη σήκωσε στην πίστα, τη σύστησε ο συνάδελφο,
ναι,
και είπαν μαζί μερικά τραγούδια χωρίς τρεις τελείες κλαρίνου αυτή τη φορά.
Χωρίς κλαρίνου.
Παιδιά, το ρεπορτάζ διαβάζω.
Ναι, για συνέχισε.
Αλήθεια σας το λέω.
Ναι, ναι.
Βάλε λίγο μουσική να τον διαβάσω το θεπίμα.
Α, για, βάλε, τον ρεβάλε. Δώσε ρε μορτάκι και αν σου ζητήσει μικρόφωνο, μην το διακόψει παρακαλώ την κομματάρα. Ναι, αυτό το μασάπ το φοβερό. Σταμάτα τα εδώ, εντάξει, δύσκολα εντάξει, πράγματα. Ναι.
Εντάξει.
Ναι, ναι, έλα πάμε. Real FM. Είναι Παρασκευή, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Πάμε.
Γιώργο, δεν διαβάζετε το μήνυμα τώρα για αυτό που διαβάζαμε, το τεραιωτικό τρίγωνο της σεξ τραγουδίστριας παραδοσιακής μουσικής. Φίλε, επειδή πάμε να δούμε τον Τραμπ,
ναι,
στις 7 Γενάρη, θέλω να σου πω ότι στο παλμαρέ του, των πολύ ωραίων παρεμβάσεων που έχει κάνει γενικώ το τελευταίο διάστημα και των αποφάσεων που έχει πάρει, εξασφάλισε άδεια στο γιο του για να σκοτώσει ζώο υποεξαφάνιση στη Μογγολία.
Ποιο, ο?
Έλα,
ο Τραμπ. Μάλιστα.
Άκουμε τι ασχολήθηκε τώρα ο Πλανητάρχης. Έτσι.
Ναι.
Ο Πλανητάρχης, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλαδή, ασχολήθηκε με το να εξασφαλίσει άδεια στο γιο του να πάει στην Μογγολία σε σαφάρι και να σκοτώσει ένα ζώο υπό εξαφάνιση, το λεγόμενο αργάλι, που αποτελεί εθνικό θησαυρό για την Μογγολία.
Δεν είναι καλά η άνθρωπη.
Εντάξει.
Δεν είναι καλά η άνθρωπη.
Όχι, λέω, μην νομίζεις ότι.
Μάλιστα.
Έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε κάτι σοβαρό.
Έτσι φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων και διαφημιστικό διάλειμμα και BBC, ναι, ναι, BBC από τίτλους ειδήσεων από BBC και επιστρέφουμε.